subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah bisha juulayna waa 19 sanadka 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a 6 dhalinyaro Soomaali ah oo lagu xiray dalka Canada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka ku nool magaalada Balcad oo la halgamaya dib u dhisidda isbitaalka guud ee magaalada oo aanan shaqayn tan iyo sanadkii 1991.
oo maanta magaalada meel xataa haweentu haddii ay habeen daweyto waa xaqiiqa ah gabadh isku go-daan kortagaaniya anigii naftirkeeda kula hadlayaan kortegay marka wax badan oo xoolshaha jiraan walay.
qodobada kaleen idiin haynood maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida ardayda dhigata jaamacadda Muqdisho oo si mutadawacnimo ah wax ugu bara caruurta barakacayaasha ah ee ku jira qaar ka mida xeryaha Muqdisho.
ciyaarihii iyo weliba waxaad qaybta dambe aad ku maqli doontaan.
tirdacay aanan maale qaladna waa la saxay jiray labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira.
heestaasi waxaad maqli doontaan gabagabada, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
shalay waxay ahayd maalin kale oo la isweydiinayay ma sameeyey mise ma sameynin. waxaa jira jahwareerka aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga arrimiyo ka haysta, kaasoo ku saabsan haddii madaxweyne Donald Trump uu war isdaba marsiin ah uu sheega hay-adaha mukhaabaraadka dalkan. shalay oo Arbaca ahayd mar uu socday shirka wasiirada dalkan Maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu mar qura madaxiisa ruxay isagoo yiri waad mahadsantihiine maya. wuxuu uga jawaabayay su-aal la weydiiyey oo ahayd haddii ruushka uu weli ku lug leeyahay siyaasadda dalkan Maraykanka, islamarkaasina khatar muuqata uu gudaha dalkan Maraykanka ku yahay siyaasaddiisa. saacada kadib se Sara Hakabe oo ah Sandrace haweeneyda afhayeenka ka aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sharaxaad ka bixisay, waxayna sheegtay in madaxweyne Donald Trump su-aasha mar quramay uga jawaabay ee ahayd mid uusan ula jeedin su-aalihii wariyaasha ay weydiinayeen.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Branson oo ah nin u dhashay dalkan Maraykanka oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo. ninkan oo ah wadaad ka tirsan kaniisadaha Maraykanka ayaa xukunkiisani kusoo beegmaya xilli ay dowladda Maraykanka dadaal ugu jirto in lasoo daayo wadaadkani. xiriirka Turkiga iyo Maraykanka ayaa aad u liitay labada sano ee lasoo dhaafay. xariga ninkani ayaa qayb ka ah mugdiga soo kara dhex galay cilaaqaadka siyaasadeed ee labadan waddan oo ka wada tirsan NATO. xaakimka maxkamadda ayaa amray in dhageysiga dacwadda Andrew Branson dib loo sii ambaqaado 12-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. waa markii saddexaad oo ay maxkamaddani diideyso codsi ah in xorriyadiisa uu dib u helo wadaadkani.
subax wanaagsan mar kale. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana Washington, aan ku bilowna ciidamada la dagaalanka hubka iyo burcadda ee dalka Canada ayaa galabnimadii Arbacadii shalay ahayd waxay xireen ilaa iyo 6 qof oo ay ku jireen dhalinyaro asalkoodu Soomaali yahay. dhalinyaradaasi oo looga shakisan yahay inay haysteen hubka sharci darrada ah ayaa waxaa laga soo xiray guri ku yaala bartamaha magaalada Toronto. haddaba wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay injineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid a dhallinyarada kusoo koray waxna ku bartay dalka Canada oo in muddaaba uu ololeynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida gobolka Ontario ee dalkaasi Canada.
sida maanta aan warar ku arkay news waxaan akhriyay waxa booliska toona magaalada taasaan gang unitka ama gang task force-ka ee guriga magaalada ku yaala galeen ay ka soo qabteen hub lix dhalinyaraan ay ku xireen magacyada meesha ka muuqday magacyo dhalinyaro Soomaaliya oo qof walba Soomaaliya markuu arko garana inay Soomaali yihiin ayaa ka muuqday waa laba siyaabood markii loo arko marna waxa waaye mar walba hub laga qabto jidadka magaalada oo laga hortago waxyaabaha crime-ka waa wax fiican marka la arkana wiil dhalinyaraha Soomaaliya waa wax laga naxay noqonaysaa waa tahay sadiq dabcan madaxa booliiska magaalada Toronto Mark Sanders waxa uu tilmaamay in 200 oo ciidan oo dheeri ah laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo oo xilli dambe ah in xaafado uusan magacaabin laga bilaabo 20-ka bishan July la geyn doono si marka loo yareeyo hubkan iyo dhibaatooyinka markaasi dhaca sidoo kale duqa magaalada Toronto John Tory wuxuu tilmaamay inuu jiro qorsho oo looga hortagayo dhibaatooyinkan la xiriira qoryaha la isku adeegsado ma ku muuqataa marka dadaaladan ay wadaan mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada Toronto iyo ciidamaduba in ay wax ka bedeli karaan dhibaatooyinkan dhalinyarada Soomaalida marka uu horeyso waxaan rabaa inaan cadeeyo waxaan crime la yiraahdo ama gun violence-ka ama muxuu ahaa possession of hubkan magaalada ama jidadka laga taagan yahay ku jiro wax dhalinyarada Soomaalida ama Soomaalida qaas u ama mana aha in annaga profilingkaas nal ku sameeyo ama annaga isku sameyno laakiin arrinta uu ka dhawaajiyey chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub maaha dhowr sano ka hor waxaa jiri jiray wax la yiraahdo Tabas project ay jiri jiray booliska oo fundingka laga jaray markii dambe ujeedadeedu ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubabka magaalada ku jiro wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay sheekada ah tough on crimes in crime-ka tough lagu noqdo waxaa ka horreyso in laga hortago faqriga waxaa ku horeysa in laga hortago fursad la'aanta waxa sabiiq marka laga soo tago dadaalada ee dawladdu ay wado dhinaca Soomaalida laftoodu dadaallo ayay wadaan xaafadaha Soomaaliduna sidaan ognahay waa kuwa dhibaatada inta badan ay ka dhacaan dadaallo waxaa jira marka adiguba qayb aad ka tahay iyo dad kaleba ay wadaan oo Soomaali ku aadan sidii dhibaatooyinkan ragaadiyay dhalinyarada Soomaalida uga hortagi lahaa ilaa hadda wax mira dhala muuqda kama aysan iman dadaalkooda maxay tahay sababta
Xuseen wallaahi aniga nin mar walba waxaan ummadda Soomaaliyeed magaalada ku dhaqan advocacy sameeya oo u qeyliya wax mana ahan oo shaqeeya ama kuriiriya laakiin mar walba way dhibtaa dhibaatooyinka community-ga ay face gareeyaan waxaan jeclaan mar walba inaan ka hadlo ana advocacy ka sameeyo waxaan sameynay at one point mar waxaan sameynay Somali Canadian Youth Nar oo loola la yiraahdo oo wacyi gelin lahaa iyo isla xisaabtan ahaa oo aan u dalahayn markii uu batay dhibka iyo dhimashada dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ummadda wacyi gelinno inaan ummadda mobilize gareyno aan mideyno oo lala xisaabtamo muxuu ahaa systemka annagana aan isla xisaabtanno oo wax ka bedelno waxyaabaha qaarkood
kaasi waxa uu ahaa injineer Sadiiq Cali Haashi oo ka mid ah dhalinyarada kusoo kortay waxna ku baratay dalka Canada in muddo aan u ololeynaysay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada heesta wariyahayga magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji ayuuna u waramay halkaas aad nagala socotaana waa Washington
qaar kamid ah ardayda dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxbarasho lacag la'aan ah siiya caruurta ku nool xariyaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho waalidiinta dhalay caruurtani ayaa soo dhaweeyay talaabadani oo ay ku tilmaameen mid fursad siinaysa ubadkooda faahfaahinta warkaan waxaa inoo hayaa Ibrahim Xasan Danduray
7 kadib markii macaluushu ay ka dhacday dhulka Soomaada oo ay ku dhinteen ku dhawaad 400,000 qof ayaa waxaa magaalada Muqdisho weli ka jira xeryo barakacyaasha oo ay ka buuxaan dad ka soo cararay macluul iyo colaadaha ka jira meelo ka tirsan Soomaaliya. Xerada badbaado waxaa ku jira dad fara badan oo aad u diihaarsan, hoy haysan, lacag haysan, isla markaana caruurtooda aysan haysan mustaqbal. Dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha ayaa isku dayay in ay waxbarasho lacag la'aan ay siiyaan caruurtan. Dhalinyaradaasina waxay sheegeen in waxbarashadu ay tahay waxa keliya oo ay dadku awoodaan.
Anaka hadaan awmaan u awoodin inaan maaragtay in dadkaasi wax siino, balse kaliya waxaan kaliya u awoodnaa ay tahay inaan wax barno aan soo saarno hoggaamiyalkii diri.
Arruurta xariyaha ku jira ee wax la baro waxaa ku jirta gabadh dhanyaro oo wax weyn ku hamanaysa markay weynaato.
Waxaan rabaa inaan iskuulka aadan dhigto mustaqbalkeeni aan kalkaalkaalso noqdo dadka isbitaalka jiifanayan daaweeya.
Hay-adaha waxbarashada ayaa waxa ay ku burbureen dagaalada sida hay-adaha kale. Dadka danyarta ah dugsiyada qur'aanka baahay ma awoodaan inay caruurtooda geeyaan iskuulada caadiga ah oo lacag badan laga bixiyo.
Wax fiican ayaan ka dhaxanay. Aniga hadda waa ugu horeeya ka koobanahay oo ilmahayga ay dhiganayaan dhowr caruur ay ii dhiganayso. Oon ka badin waa inaan caruur laba caruur keliya inaan iskuul hadda ii dhameeyaan. Ayaga naftirkood cariri aan ku bixinayo bishooda $20 bishii la qaadanayo wixii dhaadhac kale lagu weydiinayo kuusii dheer yihiin. Kuwa kale waxa ka badin waa inaan geeyo iskuul aan wax baro waa ka waayeeliba.
Qaar ka mid a dadka degan xeladan badbaado ayaa waxaa si weyn ay u soo dhoweeyeen hawsha ay ardadan keligood wadaan, waxayna sheegeen in hawsha ah in caruurta waxbarasho aasaasi ay helaan ay tahay waajibaadkii looga fadhiyey lagana sugayay dowladda, balse waxay sheegeen in doorkaasi aanu imika muuqan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaas inala socodsiinayay.
Waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan Washington degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa ay ka mid tahay degmooyinka dalka Soomaaliya ee aan helin howlaha caafimaadka tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991. Waqtigan la joogo qaar ka mid a dadka deegaanka qurba joogta iyo siyaasiin isu taga ayaa waday inay dib u howlgeliyaan isbitaalkii magaaladaasi ay lahayd, inkastoo dadka ah ay waqtigan ka deeranayaan dhaqaalihii ay aruurinayeen oo gabowsi ka sii ah. Xildhibaan ka soo jeeda degmada ayaa waxa uu ka deeranaya xaaladda caafimaad ee dadka Balcad oo masaafo dhan 30 kilomitir u jira isbitaal ay helaan oo ku yaala magaalada Muqdisho. Xasan Maxamed Ibraahim Xasan Dheere oo ka mid a xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa khadka telefoonka ee Balcad ugu waramay.
Ma laga sheekeyn karo degmadan waxaa hoos imaada 90 iyo 100 tuulo oo degmo ah, caafimaadkeedu aad u liitaa. Haddii ay ahaan lahayd dhaca oo biyaha haddii ahaan lahayd dhinacii maxaan ku rada ay cudur oo dhan waayo maadaama webigii uu maro, haddana isbitaal aysan lahayn qolkii 90 aaday u liidataa magaaladan caafimaadkeeda.
Waa garta waxaa jirtay inaad isku dayo sameynayseen in laga sameeyo magaalada ama laga hirgeliyo xarun caafimaad oo markii ugu horreysay 20 sanaad tan iyo markii dowladdii dhexe ee burburtay, halkee ayuu ku dambeeyey hadafkaasi?
Wallaahi weli waa socdaa oo waxaan waa wax dariin ah oo haddana ka tarjumaysa baahida ummadan ay qabto oo wax weli hadda socdo waaye. Waa faiskii labaad ee wareegii kore ayaa hadda noo dhammaaday. Waxaan bilaabaynaa insha allah haddii Ilaahay noo suurageliyo wax nagu taageerana aan helno. Waxaan rabnaa inaan bilaabno qeybtii ugu horreysay oo gargaarka degdega ah, laakiin hadda ilaa iyo hadda wax gacan nasoo gaartay haddii ahaan lahayd ama dowladdii federaalka haddii ahaan lahayd ama dowladdii anagu aan ka tirsanahay ama goboleedkii aan ka tirsanayn Hirshabeelle haddii ahaan lahayd ma jiraan. Waa uun maxaan ku rahdaa waa wax shacab uu la kufkufaay waaye, waa shacab dhigtooday waaye, waa shacab aan meel ay u maraan aysan haysanin 30 kilomitir oo 6 saac loo soconaya xamar u jirta oo aan jid lahayd. Haweenku dhibaatada taagan adii shaqsiyan haddaa aragto waa ilmeynaysaa. Marka waa un dreamkeni waa dream waaye, qalbiyaan hayna ma hayna weli wax dhaqaalo badan.
Waa gartay marka howlaha isbitaalka ilaa iyo haatan maxay yihiin waxa idinku taagan oo aad la dhaqaajin laadihiin?
Waxa nagu taagan oo aan la dhaqaajin lanahay waa dhaqaale xumo. Horta markii hore waxaan waa dad magaaladii u dhashay isu tegey, xanuunka hayo ee gabadhiisu hayso, walaashiisu hayso, haweentiisu hayso markuu arkay ayaan bilownay. Meel dhexe markuu nagii istaagay anigadan oo gudoomiyaha guddiga u ah عندنا أوه أيها عندنا ده الشيل أنت أتجمي بين متريالا أو العجلة يو لو يتوان كنا متريالا إن الناس وجدوا بشي أني عند حيو إلا كون دولار أيها عندنا قصة أطي في متريالي عندنا عندنا دبي هو يساكتي ولكن وحكيت الجمي إن لنا هاي إن هم وين وح إن مانت إن الله سبحانه وتعالى عنك سبينا هي أمد إسلامك هي عدي وح قبان كرتو
واقرتي دقمدا بلعد ودقموين مركا إن دقموين كقبل كشابة اللي دهو سكامدا محا سبب أن نقضى إن إيسا تسيلات عافي ما ذهل المدى دودا
ورطا إن وح والبو وقتي ليهين أني وح إسماش هادا عن سالكا إن كوانو وإسالكي هوري دولدي ملتري إيسا نيسي وأني قد أنا كنت أجير كل شيء سببه هذا أنا وحقوه عن أبغلك بس جاشن أهي هذا عن دولة هاي وعن أمدنا وحبه وقبل جعلنا سينين إدي هن كذا التي ما أنا هوري استكتا يا هرتا إن سببت هذا أو هاي وما أنت مجالد النيل حتى هونتو هذي أي هذين دويتو حقيقة قبل سكوب أنا كنت جانية أني نفس الكلام كلها الله ينكرتكي مركا واحدا أو ليش ولا شيء
حسن محمد إبراهيم حسن دير أو كم ذي حل دبانا ذهير شوالا يوكاسي أخذك تلفون كدق مدى بلعضا ينو يقول رمي وحدنا كلا سعوتان إذا عدنا صبح نمو أي في أو أي واشيطون
subax wanaagsan dhigistayaal halka aad nagala socotaan waa VOA dhaqaatiirta Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka oo intooda badan ka howlgalaan gobolka Minnesota ayaa bulshada Soomaalida waxay u sameeyaan adeegyo dhinaca caafimaadka ah dadka ugu badan ee ka faa'iideysta ayaa ah kuwa aanan aqoonin luqadda Ingiriiska wariyaha VOA ee jaamacadda Buule Jaamac oo dhawaan howlo shaqo u tagay magaalada Minneapolis ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhaqaatiirta warbixintan ayuuna nooga diyaariyay
dalka Mareykanka kumanaanka kun ee Soomaalida ee degan waxaa ka mid ah in ka badan 100 Soomaali ah oo dhaqaatiira kuwaas oo intooda badan ka howlgala goobaha caafimaadka dhaqaatiirta waxaa ku jira kuwa leh xarun caafimaad oo gaar ah kuwa ka howlgala isbitaalada iyo jir kale oo labadaba isugu jira waxaana intooda badan taga bukaanada Soomaalida ee afka Ingiriiska aan aqoonta u lahayn hadaba urur ay leeyihiin dhaqaatiirta Soomaalida ayaa bishii July 4th waxay Soomaalidu u dabaaldegaysay maalinta xornimada ee gobolka Minnesota u soo bandhigeen adeeg caafimaad oo isbarasho iyo baraarujin isugu jiray
si anaga farxad bay noo tahay maanta anagu horeysay inaan soo dhaxgalno maxay ahayd maalinta farxad oo kale asoo wax soo bandhigno dadka Soomaaliyeed ee nagu soo dhawaaday aad boo farxeen in arkaan urur Soomaaliyeed oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed waayo kamay war qabin markii hore marka aad baa ku farxeen in arkaan dhaqaatiirina jirtay soo Minnesota oo isku tagay oo urur leh
waxa jiro caafimaad ayaa laga bixinayaa dhaqaatiirta dad u jeedaan waxa ay dadka la wadaagayaan macluumaadka waxyaabaha ay u baahan yihiin inay kaga hortagaan qofkii u baahan inuu isbaarana waxay ka baarayaan cudurrada qaarkood marka aniga laftirkayga ayaa ka qayb galaya oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo shaqada qabanaysa ka faa'iideysanaya maanta
dhaqaatiirta qaarkood ayaa sidoo kale halkaas ku soo bandhigay sharaxaad ku saabsan sida loo sameeyo gargaarka degdega ah
qofka qaba qofka weyn ee wadnahiisa istaago ama miyir beela ama naqaska ama neefta ku dhigto waxaad riixaysaa laabta hawda ama sakaarka ama bogga waxaan malayn af Soomaali ereg ugu saxsan loo isticmaali karaa waa labxada waa meeshaas gudan waxaad riixaysaa hadduu qof weyn yahay ilaa hoos u cadaadinaysaa laba ilaa laba iyo afar two or two by four baad hoos u cadaadinaysaa adoo isticmaalaya labadaada gacmood intaad sadex gelisid
ururka Somali Medical Association of America oo loo soo gaabiyo xarfaha S M A A waxay ii sheegeen in tirada xubnaha ka ah ururkan ay gaarayso ku dhowaad 100 xubnood sida oo kalena waxa ay sheegeen in mar hadii bulshada ay halkan ku badan tahay ay u baahan tahay tiro badan oo dhaqaatiira
waanigelinta aan u sameynayno dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku baraarujinayno in cilmiga dhaqtarnimada ay bartaan way bulshada Soomaaliyeed halkan aad ugu badan tahay waxaan u baahan yiin dhaqaatiir badan Soomaaliyeed oo ka dhaqan kara meesha
tirada ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka dhigto Mareykanka oo sii kordhaysa awgeed iyo wacyigelinta dhaqaatiirta ayaa sababi karta in la helo hamiga ururka dhaqaatiirta Soomaalida Mareykanka ee ku aadan in ay kororto tirada dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka hawlgala dalkan Jaamac Buule Jaamac VOA Minneapolis
ciyaaraha toddobaadka Soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa galay heerkii kala baxa ee 8 dhamaadka hadaba tartankan ay ka soo qayb galeen 15 xubnood ama kooxood oo ka kala yimid Yurub, Canada iyo dalka Mareykanka ayaa waxa sanadkan loogu magacdaray ciyaaryahankii Soomaaliyeed Faarax Wehliye Cadow Sindiko Jamaal Axmed Cusmaan oo ka qayb galay ciyaarahan ayaa magaalada Toronto ku wareystay Baashi Cali Baashi oo hafayeenka ururka horumarinta dhalinyarada ee loo soo gaabiyo today isla markaasina goobtaasi uu kula kulmay
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waxaan aad iyo aad si mahadgaar ugu celinayaa VOA-da sidaad sheegtay ciyaarahan waxay bilaabeen 17kii July ayay bilaabeen kooxaha ka soo qayb galay waxay ahaayeen 15 kooxood waxay u badnaayeen kooxaha local iyo nawaaxiga Ontario markaan Toronto aan iska dhaafay Ontario aan ilaado markii waxa ka soo qayb galay Hamilton iyo Ottawa ku jireen kooxaha Mareykanka iyo kooxaha Yurubna way ku jireen marka ciyaarihii hadda waxay marayaan knockout-kii quarterfinal-kii ayaa maanta noo bilaabay si fiican ayay u socdaan marti badan oo Mareykanka iyo Yurub iyo meel walba kimidna way noo joogan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaartii galabta dhacday quarterfinal-kii ugu horeeyay waxa wada ciyaaray Muqdisho FC oo ah from Toronto iyo Ottawa FC oo ayagana ah from Ottawa caasimadda dalka Canada ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-2 kadib markii la isla aaday penalty shootout waxa ciyaartu ku badiyay oo soo baxay Muqdisho FC ayaa soo baxay waxaan rabay inaan ku daro sanarkan ciyaaraha Somali Week waxaan ugu magac darnay koob kala bixin doono waan ku xuseynaa nin halyeey ahaa oo sportska qayb weyn Soomaali soo gaarsiiyay Faarax Sindiko Faarax Wehliye Cadow Faarax Sindiko ayaa ugu magac darnay koobkan in aan ku xasuusino waxaan nagala shaqeeyay niman badan oo ciyaartooy Soomaaliyeed qaranka ilaa heer qaranka gaari oo London loogu yimid
waa gartay marka sanadkan kulli sanadka saad qabtaan ciyaarahan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore halku dhigid sanadkan waa maxay
wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye waagi hore kooxo yar yar kooxo ma badnaan jirin way yaraayeen Toronto waxa kaliya ka ciyaari jiray 3 ama 4 kooxood kaliya ka ciyaari jiray markay ugu badato inta kale dibadda ayay ka iman jireen maadaama hadda dhalinyaradii oo muddo lahaay oo macallimiin halkan joogto Serie A Soomaaliya kubadda cagta caan ku ahaa tababar siiyo ilmihii ciyaartigaas weynaa hadda waxa marayaan 16-17 soo waxaan isku dayna markay inaan ayaga jaan siino sanadkan waxaan ku soo darnay 3 tiim oo cusub oo wada dhalinyaro ah oo qofku ugu weyn 19 sano u jiro taana waxaan ugu talagalnay in ay experience ku qaataan ay isdhexgalaan dhalinyarada Mareykanka imaanay iyo dhalinyarada Yurubka imaanay ciyaartooda ahaa inay saaxiibo noqdaan ay isdhexgalaan ay maaragtay isbartaan taana qiimo waxay u leedahay dhalinyarada yarka qiimo wax weyn bay u tahay inay qof walba dhalinyarada 16 sano 17 sano ku jira ila Soomaali Week Toronto ayaa ka ciyaaray
Baashi waxaa jirta in dhalinyarada dhibaatooyin kale ayaa soo wajahaa oo ay ka mid yihiin mararka qaarkood wararka laga helayo ma wanaagsana dhalinyarada isdishay Canada ama London ama Mareykanka meelo kale ka mid ah marka tartanada noocan oo kale aad qabataan maxaad leedihiin way dhalinyaradu kaga soo wicin karaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ee keena in mararka qaarkood ay isdilaan mise waa tartano aad ugu talagashay inaad ku mashquulisaan oo aad arrimahaasi shaqadan ku lahayn
maya waa saameynta meel kasta oo adduunka aan ka joogno wayna saameysay haddii aan ka hadlo Canada magaalada Toronto oo Soomaalida aad iyo aad ugu badan tahay way jirtaa dhalinyaro badan in ay maaragtay ay isdagaaleen isdileen qaarkood way jirtaa waxaa jira halkan markay ugu yaraato 6-7 club aa jiro oo haya ciyaal haddii noqon lahayd kubadda cagta haddii noqon lahayd kubadda kolaygaba intaba waa lagu soo barbaarayaa ciyaalka markay 6-7 jir yihiin kan ugu yar markuu 7 jiriga ayaa lagu soo barbaarayaa inta uu bar la siiyo macallimiin badan oo maaragtay Soomaaliga ciyaar jirtana way joogaan hadda bari ayaa arki doontaa kooxdan hadda Hilaal yiraahdo waxa waaye dhalinyaro isla soo barbaaray ayagoo 8 jir 9 jir ee haddana waxay joogan 18 ay wada jiraan dhamaantood iyo 19 kan uu weynaa wuxuu jiraa 22 ee Brittle ay ciyaari doonaan marka dhalinyarada kaliya mashquulin oo kubada aan ku mashquulin kaliya ma aha ee programyo badan ayaa magaalada ka jira community badan ayaa jira oo dhalinyarada saacida waxay u baahan yihiin kala shaqeeya wacyigelin badan ayaa la sameeyaa ciyaarahan kaliya ma qabanno samarka intaan la gaarin ciyaaraha Soomaali Week magaalada Toronto dhexdeeda ayaa waxaan ku qabanaa ciyaaro Ramadaan markuu dhamaadana ciyaarihii kale ilaa iyo September garoonka waa soo qabanay dhalinyarada ku ciyaara ayagoo daadooda kala gudsantay Afrika mar dhaw waxaan naga dhamaaday under 16 ka naga dhamaaday Ramadaanka koob aan u dhignay under 18 ka waa naga dhamaaday Soomaali Week hadana soo galay Soomaali Week hadduu naga dhamaaday hadana waxaan ku noqonaynaa garoonka aan ku ciyaari jirnaa ku noqonaynaa ilaa iyo iskuulka loogu noqdo September tournament isaas ayuu isdaba joog u socdaa ilaa iyo winter
Baashe Cali Baashe oo hafayeenka ururka horumarinta dhalinyarada ee Today loo soo gaabiyo ee dalkaasi Canada ayuu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u waramay.
Haatana aan ku nastanno kaalimihiisu ugaanta waa heesti qadar dhacay iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali.
على فلقا مقوسين قابل قابل الودي قرما دي انت إلي أي ولي قرشي على فلقا مقوسين قابل قابل الودي قرما دي انت إلي أي ولي قرشي ka khadiyo qalbi ga kutibay wadna hadiga khadiyo qalbi ga kutibay qair ke durone qima le dahay wa inan qushiya qodob qushiya qair ke durone qima le dahay wa inan qushiya qodob qushiya qotun kay chokiyo qalaf kay yesa qir suud kalaf ya markad luga qadiyo qotun kay chokiyo qalaf kay yesa
Cumar Dhuule Cali intaas ayaa ku soo gabagabeeyayna idaacadeena subaxnimada ayuu sanad gunaanad u ahaa Eebaha Raxmade Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed waxaan leenahay in Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa barnaamijka ila waday dabcan Jamaal wuxuu nooga soo warramay dhinaca sii dalka Canada inteenu markala kulmi doono nabadgelyo
حسب قلنچا موتيو قرتي عبريها بحسب قلنچا موتيو قرتي عبريها سنة يا شقال الكالي تما هذا بركة قريو chale ada markan ko ho kya sa amma ko ho qadri usul ki yo chale ada uhan ko ho kya sa amma ku qadriya